Qalampirdan gapiramiz. Ispaniya hukumati rossiyalik oligarxning Barselona portida joylashgan 140 million dollarlik yaxtasini hibsga oldi. Hashamatli kema Rostex rahbari Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin hisoblangan Sergey Chemezovga tegishli. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Bugun biz asosiy oligarxlardan biriga tegishli yaxtani qo'lga oldik. Gap bizning hisob-kitoblarga ko'ra narxi 140 million dollarni tashkil etuvchi yaxta haqida ketmoqda, degan Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez. U yana boshqa kemalarni ham hibsga olish rejalashtirilayotganini qo'shimcha qilgan, biroq tafsilotlarni keltirmagan. Marina Traffic Monitoring veb-saytiga ko'ra, qo'lga olingan yaxta joriy yilning 9 fevraldan beri ta'mirlash uchun Barselonada bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, 85 metrli Valeriya yaxtasi Rostex davlat korporatsiyasini boshqargan sobiq SSR davlat xavfsizlik qo'mitasi ofitseri Sergey Chemezovga tegishli. Kema Saint Vincent va Grenadin bayrog'i ostida suzib yuradi. Qayd etilishicha, kema Britaniya Virginiya orollari kompaniyasi orqali Chemezovning o'gay qizi Anastasiya Ignatova nomiga ro'yxatdan o'tgan. Ispaniya hukumatidagi manbaning ma'lum qilishicha, yaxta ispan hukumati uning egaligini va sanksiyalar ro'yxatida bor yo'qligini tasdiqlamaguncha hibsda qoladi. Ta'kidlanishicha, Chemezov Rossiya sanksiyalarga qaramay Ukrainaga qarshi urushda g'olib sifatida chiqishini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.